20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи» в київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Яремче зустріло мільйонного туриста. І туристи, і влада лишилися задоволені.
Відчували надзвичайну ейфорію, підвищений настрій, емоційне збудження. І дійсно, ми ходимо тут, і в мене тільки одне слово – вау, вау, вау.
Москва хоче взяти будівлю російського культурного центру у Львові на баланс Росії. Львів'яни проти.
Кумедно звучить, що Росія буде мати у Львові якусь свою власність.
Крокодил, вибори, нирки, аварія. У Донецьку підбивають підсумки 2007-го.
Всі ці розговори про закриття. Ну як шахту закрити? Уголь де брати потім?
Відоме курортне місто Яремче на Прикарпатті у перший день Нового року мешканців і гостей вітало новорічно-різдвяним концертом з нагоди відкриття нового туристичного року. А ще там підбивали підсумки акції «Мільйонний турист 2007». Більше про них в матеріалі івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добуш.
Яремчанці пригадують часи, коли за рік приймали до 2,5 мільйонів туристів. То була для міста золота туристична лихоманка. Після розпаду Союзу занепадали турбази і санаторії. Та в останні роки відродилася слава цього карпатського містечка. Особливо після того, як запрацював гірськолижний комплекс «Буковель», що входить в Яремчанську міськраду. Галина та Алла приїхали в Яремче з Житомира. Враження – це суцільні емоції.
Карпати невеликолепно. От этот сніг падає з цих йолочок. Це таке великолепие, все радує. Весь час відчувала якісь такі надзвичайну ейфорію, підвищений настрій, все таке емоційне збудження. І дійсно, ми ходимо тут, і в мене тільки одне слово – вау, вау, вау.
Зараз в Яремчі діє понад 40 туристичних закладів, 200 приватних садиб. Місцеві люди заробляють на життя, приймаючи у себе туристів, харчуючи їх, продаючи гуцульські сувеніри. Говорячи про мільйонного туриста, саме на цьому наголошує заступник міського голови Яремчі Ігор Яківчук.
На цього року дістала 42% до свого бюджету від туристичної діяльності. Ми сьогодні маємо показники, на які ми орієнтуємося. Інвестиції в Яремчанщину в туристичну галузь – 368 мільйонів. У 2002 році – 1,680 мільйона. Це вперті цифри, які говорять за себе. Ми маємо сьогодні мільйонного туриста. Друге, ми стимулюємо кращих екскурсоводів, кращу екологічну стежку, кращу господарів. Тобто ми не кажемо, що тільки це мільйонного туриста. Ми будемо господарку стимулювати.
Відзначили кращих працівників туристичної галузі у семи номінаціях. Мільйонним туристом став мешканець Дніпропетровська. Він отримав дарунок лижі та путівку на 10-денний відпочинок в Карпатах. Мільйон першим туристом стала родина з Києва з 3 дітьми. Теж отримали презенти і путівки на відпочинок. Концерт зробили силами прикарпатських митців, не запрошуючи мегазірок. Завершили свято великим феєрверком. Серед туристів минулого і вже цього року були президент України Віктор Ющенко з родиною, які приїжджали на 17-й міжнародний гуцульський фестиваль. Новий рік теж зустріли у карпатській резиденції Гута, а 1 січня каталися на лижах на Буковелі та до Яремчі не заїхали. Рівно 30 років тому Яремче отримало статус міста обласного значення. Зараз обласну держадміністрацію очолює екс-мер Яремчі Микола Палічук. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Генконсульство Росії у Львові має намір просити міську владу передати будівлю російського культурного центру на баланс Росії. Мовляв, приміщення потребує капітального ремонту, а у міській кишені коштів на це немає. Однак у Львові вже прогнозують черговий конфлікт щодо того, кому в майбутньому належатиме приміщення. З подробицями з міста Лева власна кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На другий день Нового року у російському культурному центрі багатолюдно на новорічному ранку для дітей з Дідом Морозом та Снігуркою. У Львові лише тут і ще в 5 російських школах вшановують цих новорічних героїв. На січень у російському центрі заплановані ще 6 заходів. Вечір пам'яті Висоцького, конференції та концерти, розповіла Радіо Свобода Ірина Бойко, голова громадської організації Російського товариства імені Пушкіна «Російський дім».
Ми тут елементарно не поміщаємось, бо всі, в принципі, хотіли б десь такий час неробочий. Бо у нас є пенсіонери, вони приходять зранку, їм добре, але от молодь, діти, люди такі, що працюють, вони би хотіли після п'ятої. Ми не поміщаємось.
Російський культурний центр у Львові єдиний в Україні. Російська меншина у Львові єдина з-поміж інших 20, яка має окреме приміщення для свого центру. Розташовується товариство в будівлі 1930 року у престижному старому кварталі Львова. Голова російського культурного центру Валерій Провозін каже:
Більше
14 років, як ніхто ні разу не приходив, не поцікавився, не обурився тими діями проти російського центру, а його неодноразово зривали, підпалювали, малювали. Право міліція не розкривала жодного разу. Нам ніколи копійкою не допомагали. Я неодноразово з листами звертався у мерію та область,
які були проти російського центру,
розповів Радіо Свобода Валерій Провозін. До слова, ніхто із російських політиків та бізнесменів теж не пропонував допомогу для ремонту приміщення. Генконсульство Росії у Львові порятунок бачить у передачі будівлі на баланс Росії, оскільки приміщення потребує капітального ремонту, а місцева влада Львова не допомагає. Центр оплачує комунальні послуги за комерційними тарифами. Генконсульство може фінансувати лише мистецькі заходи. Позиція Львівської міськради щодо російського культурного центру чітка. Про передачу будівлі на баланс Росії не може бути мови. Грошей на ремонт приміщення в бюджеті немає. Орендар, тобто російська громада, зобов'язані підтримувати приміщення в належному стані, шукати фінансування на свою діяльність самостійно, як, скажімо, дають собі раду українські товариства в Росії та Польщі, вважає заступник мера Василь Косів. Директор мистецького салону «Гердан» Юрій Бойко зазначає, що Львів щодо російського центру має діяти адекватно поведінці Росії щодо українського центру у Москві.
Комедно звучить, що Росія буде мати у Львові якусь свою власність. Є два варіанти. Поки що воно далі перебуває на балансі міської ради, так би, в комунальній власності, але отримувати його повинно, в принципі, саме товариство, так само, як отримують, мабуть, свої приміщення угорське товариство, польське товариство.
Уже очевидно, що довкола російського культурного центру, як у Львові, так і в Москві, буде більше політичного, аніж самого культурного забарвлення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама свободи».
Найрезонанснішими подіями на Донеччині упродовж року стали повторні вибори до Верховної Ради України, піврічні пошуки та загибель крокодила Бодзика в Азовському морі, скандали з затриманням ізраїльського трансплантолога Михайля Зіса та три вибухи на шахті імені Засядька. Більше про те, яким запам'ятався донечанам рік 2007, розповідає тамтешній кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Напередодні Нового року донецькі журналісти намагалися з'ясувати, про що говорили донечани протягом 2007 року. З'ясувалося, що до літа людям навіть поговорити було ні про що. Можливість побазікати першим дав Годзик. Метровий крокодил втік з пересувного цирку на початку червня у Маріуполі і все літо лякав відпочивальників можливістю з'явитися у непередбачуваному місці. Лише восени Годзилу вдалося спіймати. Але кабінет керівника Донецького управління МНС не став йому ріднішим за Азовське море. Рептилія померла. Тоді ж літку обговорювали на Донеччині і дивовижне виживання кількох туристів, що заплили у відкрите море, але після кількох днів дрейфу залишилися живими. Осінь давала приводи обговорювати передвиборчу кампанію. Крім бліц-візиту Юлії Тимошенко, для донеччан нічим цікавим вона не відрізнялася. Аж поки у Донецьку не з'явився доктор Зіс. Трансплантолог з Ізраїлю возив до Донецького медичного центру пацієнтів зі своєї батьківщини. Виявилося, що українцю добре, єврею смерть. Українські закони дозволяють брати донорські органи від людей, що не є родичами. Ізраїльські ж навпаки. Керівник обласного управління боротьби з торгівлею людьми Андрій Нєптов стомився виправдовувати донецьких лікарів.
На даний момент всі документи, які ми маємо,
всі документи, що ми маємо, вже вивчені, проведені слідчі дії. Підстав вважати, що хтось з наших лікарів займався злочинною діяльністю, тобто порушував закон про трансплантацію, немає.
О трансплантації ні.
Життя сотні донецьких родин змінилося 18 листопада. Знову вибухнула шахта імені Засядька. У перший день після трагедії на шахті вже замовили 100 трун. Ніхто навіть і думки не мав, що подібне повториться знов 2 та 3 грудня. Загалом три вибуху забрали життя 111 шахтарів та гірничих рятувальників. Сергій Кириченко відпрацював на шахті Засядька 8 років. Досі Бог рятував. 18 листопада його сильно відкинуло вибуховою хвилею, але він вижив. Сьогодні поруч з ним на столі пляшка горілки. У радіоприймачі голос популярного шансоньє. Сергій вирішив не звільнятися з шахти.
Ну, до ноября вроді все було хорошо.
До листопада все було добре, була зарплата, все ніби було стабільно. А потім головне, що живий залишився. Мужиків, правда, загубили. А зараз всі розмови про закриття. А вугілля де потім брати? Юля прийшла, подивимось. Вона вірно сказала, коли приїздила. Ці чоловіки можуть переді мною не вставати.
Ці мужики можуть переді мною не вставати.
Дійсно, першим візитом прем'єр-міністра Юлії Тимошенко стала поїздка до Донецька на багато страждальну шахту. Нова держкомісія, призначена новим прем'єром, знайшла у роботі підприємства численні порушення. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко спілкувався з журналістами під новорічною ялинкою. Попри веселу святкову музику, у голосі донецького мера радості було небагато.
Сопровождали от такі тяжкі трагедії, які случились.
Місто супроводжували трагедії, такі як на шахті Засядька. Я думаю, разом ми зможемо вийти з цієї ситуації та не залишити без уваги родини загиблих. Думаю, що до кінця буде з'ясовано долю цього підприємства. Один з кращих колективів міста вийде із складної ситуації. Наступний рік для мешканців Донецька буде щасливим.
Для жителів Донецька щасливим.
На це сподівається і Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Дніпропетровщина може втратити залишки однієї з пам'яток історії та культури національного значення – Богородицької фортеці. Вона існувала на місці давнього козацького поселення Самар більше 300 років тому. Твердиню збудували російські війська в другій половині 17 століття. Проте незабаром через дипломатичні сварки знищена. Існування Богородицької фортеці вітчизняні історики доводили майже 1,5 століття. Пам'ятка на околиці сучасного Дніпропетровська наразі перед загрозою знищення. Попереджає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Пошуки залишків Богородицької фортеці та суперечки вчених щодо її існування тривали з кінця 18 століття. Упродовж кількох останніх років дніпропетровські науковці провадили розкопки на місці колишнього козацького міста Самарь. Знахідки довели, саме тут стояла Богородицька фортеця – оборонний пункт, збудований наприкінці 17 століття у нижній течії Самари задля зміцнення тилу у боротьбі проти Кримського ханства. Сама Богородицька твердиня була зруйнована за наказом Петра І одночасно з Кодаком. Наразі археологи розкопують те, що від неї лишилося. Фундаменти житлових будівель та церкви. Серед відшуканих старожитностей – монети, особисті адміністративні і військові печатки, натільні хрести, предмети побуту та зброя запорозької доби. Однак вчені твердять, козаки були не першими, хто жив на цих теренах. Під фортецею залягають щонайменше ще два культурні шари – античний та черняхівський, 3 століття нашої ери. А втім, науковці стривожені. На території пам'ятки почастішали випадки вандалізму. Наразі долею фортеці почали опікуватися і дніпропетровські козаки. Саме вони ініціювали встановлення пам'ятного знака хреста на місці, де колись була церква Покрови Пресвятої Богородиці. Але хрест простояв недовго. Невідомі дерево порубали на дрова, а кам'яну брилу використали як мангал, розповідає кошовий отаман об'єднання «Нова Січ» Сергій Зінуков.
Нам позвонили, сказали, що йде згорання крепості, і нам прийшлося срочно приїжджати.
Якось нам зателефонували, повідомили, що у фортеці пожежа. Ми в терміновому порядку зібрали своїх людей, приїхали, загасили. А тоді поїхали на місце хреста. І яким же було наше здивування, коли ми його не побачили на місці? Тільки сліди автомобільних шин. Хто це зробив, ми не знаємо. І для чого взагалі не розуміємо. Він же нікому не заважав.
Теж не розуміємо, тому що, в общем-то, нікому він не мішав.
Врятувати пам'ятку від знищення, на думку захисників фортеці, могло б створення на її території історико-археологічного ландшафтного заповідника. Мальовничі краєвиди, вцілілі вали. Місцина може стати привабливою для туристів, кажуть козаки. Особливо, коли б із довколишніх просторів поприбирати гори сміття. Влада цю ініціативу поки не підтримує. Відтак активісти громадської організації самі роблять, що можуть. Сергій Зінуков.
Ми патрулюємо цю територію, вивозимо сміття, проводимо роз'яснювальну роботу з відпочивальниками. Розповідаємо, куди вони в'їздять, що це пам'ятка, що треба тут себе поводити акуратно, культурно. Роздаємо сміттєві пакети, аби люди вивозили сміття після себе.
Люди хоча б вже вивозили їх за собою.
Наразі козаки разом із науковцями також переймаються проблемою продовження розкопок. Виділення бюджетних коштів на подальші експедиції під питанням. Якщо ж дослідження припиняться, кажуть захисники пам'ятки, то на місце, де була фортеця, неодмінно прийдуть чорні археологи. А ще побоюються. На місцину ласим оком можуть кинути забудовники. І тоді тут не забариться з'явитись черговий розважальний центр. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Гарного вам вечора і лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами сьогодні доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стриха і журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Вітаємо вас, шановні слухачі, з новим 2008 роком.
Сьогодні, як завжди, у першому випуску радіожурналу у новому році ми повертаємось до певних тем і сюжетів року минулого, відповідаючи на запитання слухачів і доповнюючи сказане у попередніх випусках.
О горе тим, що вроджені в темниці, що глянули на світ в тюремне вікно, тюрма, се коло злої чарівниці, ніколи не розіб'ється воно. О горе тим очам, що звикли бачить зроду каміння сіре, вогкий мур цвілий, їм сірим здасться все, як небо у негоду, і світ, немов тюремний двір малий. О горе тим рукам, що звикли у неволі носить кайдани ржаві та важкі, на волю вирвуться, і там бридкі мозолі їм нагадають, хто вони такі. О горе тим, що мають душу чесну, коли вони ще вірять у богів, благати мусять силу ту небесну, пошли нам, Боже, чесних ворогів. О горе нам усім, хай гине честь, сумління, аби упала ся тюремна стіна, нехай вона впаде, і зрушене каміння покриє нас і наші імена.
Про нашу недавню програму щодо ролі німецьких грошей у революції 17-го року, точніше, у більшовицькому перевороті восени цього року. Політолог Ігор Лосєв назагал погоджується з постановкою питання у цій програмі і додає свій фактичний матеріал.
Звичайно, ми, напевно, вже ніколи не знайдемо розписок першої особи жовтневого перевороту стосовно тих грошей, які надходили. Хоча найближче оточення Леніна, такі люди як Ганецький, Козловський, вони визнавали, що отримували ці гроші від Парвуса Гельфанда, який був пов'язаний з німецьким генеральним штабом. До речі, Ленін цього і не заперечував, що Ганецький і Козловський мали там якісь фінансові справи з німцями, але Ленін лише наполягав, що він особисто таких справ не мав, і що Ганецький, Козловський щось там отримували, але йому особисто не передавали. Принаймні той факт, що після перемоги жовтневого перевороту голова Ради народних комісарів більшовицької Росії Ленін призначив Ганецького Фюрстенберга на посаду керівника Гохрана, де концентрувалися всі коштовності Російської Радянської Республіки, і де людина могла практично без будь-якого контролю розпоряджатися цими коштовностями. Це якраз і свідчить про те, що такі контакти лідер жовтневого перевороту принаймні не вважав компроматом. Але є безліч фактів. В сумі вони дають доволі яскраву картину. Скажімо, вийшовши з підпілля у 1917 році, більшовики почали видавати величезну кількість газет. Причому, практично по всій території Російської імперії. І видання газет на той час коштувало чимало грошей. І проблем з фінансами більшовики на той час не мали. Все це якраз і свідчить про те, що хтось дуже потужно фінансував більшовиків. Звичайно, це не міг робити ані Сава Морозов, покійний на той час, в нього просто не вистачило б грошей. Це не міг робити Горький, це не міг робити хтось інший з персоналії. Це мала бути доволі потужна структура. І радше за все оцей зв'язок між Леніним, Ганецьким, Козловським і Парвусом Гельфандом, який закінчився у німецькому генеральному штабі, і все це демонструє нам доволі яскраву і однозначну картину.
І досі, навіть у підручниках незалежної України, ніхто не наважився сказати очевидне. Велика жовтнева революція, тобто переворот у Петрограді 7 листопада 17-го року, не був наслідком народного волевиявлення, як була наслідком, до речі, народного волевиявлення лютнева революція в тому ж таки Петрограді. Але жовтневі події були прямим наслідком справді цілеспрямованої діяльності німецького генерального штабу і німецької розвідки, які намагалися на такий спосіб вивести з війни свого небезпечного супротивника на Сході. В Україні так само були політики, які під час Першої світової війни співпрацювали з німцями. Але жоден з них, на відміну від Росії, де державу очолили Ленін, Троцький, саме ті, хто жили на німецькі гроші, жоден з таких політиків в Україні не опинився в першому ряді. Українська революція, на відміну від російської, робилася чистими руками, хоч, може, через те і програла.
Мов зачарований стоїть Бахчисарай. Шле місяць з неба промені золотисті, блищать, мов срібні, білі стіни в місті, спить ціле місто, мов заклятий край. Крізь мінарети і дерева сріблисті, мов стережуть сей тихий сонний рай у темряві та в винограднім листі, таємно плеще тихий водограй. Повітря дише чарівним спокоєм, над сонним містом легкокрилим роєм витають красні мрії, давні сни, і верховіттям тонкі тополі кивають стиха, шепотять поволі, про давні часи згадують вони.
І ще один наш сьогоднішній сюжет – продовження розповіді про кримсько-татарську революцію, від початку якої виповнилося 90 років.
Чому лідером революційного органу влади кримських татар 1917 року став муфтій Нуман Челебіджихан, який ще виступав під іменем Челебі Челебіїв? Чи справді кримські татари хотіли побудувати тоді теократичну державу, запитують нас.
Видається, запитання слід ставити інакше. Чому активний діяч національного руху кримських татар завдяки революційним подіям зумів здобути посаду муфтія і пішов на цю посаду? Справа у тому, що за царської влади духовні особи на півострові затверджувалися губернським начальством, а муфтій призначався міністром внутрішніх справ Російської імперії. Більшість кримських мурз та улемів була слухняним знаряддям імперської влади і висувала у муфті осіб, які були зручні як для них, так і для цієї влади. Головним для Петербурга була політична лояльність, і унаслідок цього траплялося, муфтіями ставали персонажі, котрі не лише були безграмотні стосовно ісламу, а й ледь уміли читати і писати. А тим часом у розпорядженні муфтія були немалі фінансові ресурси і потужні важелі впливу на одноплемінників.
Отож, цілком закономірно, що прогресивно налаштована кримсько-татарська інтелігенція поставила собі на меті вирвати цей важіль влади, найефективніший тоді важіль влади в Криму, у реакційного проімперського безграмотного духовенства.
Отож, одним із перших кроків прихильників демократичних перетворень з числа кримських татар стало обрання на мусульманському з'їзді муфтія Нуман Челебіджихан був обраний на свою посаду заочно, адже йшла Перша світова війна, і він перебував у складі діючої армії.
Головним завданням мусульманського виконкому є неухильне прагнення до організації демократичних татарських мас, прагнення до впровадження серед них свідомого і відданого ставлення до ідей загальноросійської та, зокрема, кримсько-татарської революції, прагнення стати у всіх проявах татарського життя центром не директивним і керівним, а регулюючим і контролюючим.
Так писав 1917 року секретар цього впливового у Криму владного органу Алі Боданинський. Кримсько-татарська інтелігенція переймалася розвитком демократичних інститутів влади на півострові, тому вона поставила на меті скликання Курултаю, який мав сформувати кримсько-татарський уряд.
Ще до початку роботи Курултаю на початку грудня 17-го року був відкритий ряд культурних та освітніх закладів. Серед них Національний татарський музей у Ханському палаці в Бахчисараї, Педагогічний інститут імені Ісмаїла Гаспринського та Національний художній технікум, обидва теж у Бахчисараї. А у Сімферополі був відкритий жіночий учительський інститут. Починалася серйозна культурницька робота, яку, на жаль, перервав більшовицький переворот.
Як ми уже говорили у нашій передачі, присвяченій Курултаю, останній був розпущений більшовиками на початку 18-го року. Тоді ж Крим потрапив під владу більшовицьких ревкомів, наслідком чого став терор на півострові. У квітні по всьому Криму прокотилися виступи татар проти більшовиків. Коли українські війська під командуванням полковника Болбачана увійшли до півострову, їх зустрічали квітами, до них приєднувалися татарські загони. Але на вимогу німців українське військо на початку травня 18-го року змушено було полишити Крим. Натомість уцілілі депутати Курултаю відновили його роботу під керівництвом Сабрі Айвазова. Джафер Сейдамет 18 травня очолив уряд. Але вже 5 червня німецьке окупаційне командування передало врядування на півострові проросійському генералові Сулейману Сулькевичу. Але Курултай залишився важливим чинником політичного життя півострову.
Уроки пережитого більшовізму мусять нас навчити, що не можна будувати державу на диктатурі однієї якої-небудь групи населення. Із закріпленням політичної свободи, зі здійсненням національних ідеалів, ми зможемо законним шляхом отримати те, чого домагаються інші анархічними прийомами. У той час, як у росіян, поразка більшовізму на зміну йому приводить героїв на білому коні, і внаслідок цього громадське життя завмирає, у нас, мусульман, поразка більшовізму окрилює людей, відданих своєму народу, і пульс громадського життя починає битися сильніше.
Так писали тоді, у 18-му році, кримсько-татарські газети. На загал відновлений Курултай уже не мав тієї ваги, що наприкінці 17-го року він радше був вищим органом кримсько-татарського самоврядування, а не органом краєвої влади. І коли більшовики навесні 19-го року знову на короткий час захопили Крим, вони вже не наважувалися його розганяти, бо прагнуло знайти контакти бодай із частиною кримсько-татарських політичних сил. Треба сказати, це їм вдалося. Надто шовіністичною і надто дискримінаційною щодо татар і їхнього національного руху була політика біл.
Улітку 19-го року білі війська знову зайняли весь півострів. 23 серпня загін російських офіцерів розгромив кримсько-татарську директорію та редакцію її друкованого органу «Міллет». Тоді ж був остаточно ліквідований і Курултай.
Палкого сонця промені ворожі, на кладовище сиплються, мов стріли, на те каміння, що вкрива могили, де правовірні сплять піддані Божі. Ні квітів, ні дерев, ні огорожі. І серед пустки, наче на сторожі, стоїть гробниця. Ті, що в ній спочили, навіки в ній своє імення скрили. З чужого краю тут співці бували. І тіні бранки любої шукали, витаєш тута інша тінь, кривава. Ні, тута не лежить краса гарема, Марія смутна чи палка зарема, тут спочива бахчисарайська слава.
Після перемоги червоних у Криму була організована автономна республіка в складі Російської Федерації, проте не національна кримсько-татарська, а сказати б така, просто кримська. А ще через 25 років після ліквідації того першого Курултаю сталася найбільша трагедія кримсько-татарського народу, коли упродовж одного дня його було виселено. Виселено всіх без винятку до далекої Середньої Азії. І почалася нова історія про героїчну боротьбу кримських татар за власне право на повернення на рідну землю.
В небі місяць зіходить смутний. Поміж хмарами вид свій ховає, його промінь червоний, сумний, поза хмарами світить, палає. Мов пожежа на небі горить, землю ж темні тіні вкривають. Ледве промінь прорветься на мить, знову хмари, мов дим, застилають. Крізь темноту самотньо зорить одинокая зірка ясная. Її промінь так гордо горить, не страшна їй темнота нічная. Гордий промінь в тієї зорі, та в нім туга палає огниста. І сіяє та зірка вгорі, мов велика сльоза промениста. Чи над людьми та зірка сумна, променистими слізьми ридає, чи того, що самотна вона по безмірнім просторі блукає.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський і Максим Стріха, поезія Лесі Українки читала Ірина Штогрин. Залишайтеся з нами у 2008 році. Будемо разом мандрувати незнаними шляхами історії, говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: